Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim šā gada 20. februāra Saeimas sēdi, kurā izskatīsim šā gada Saeimas 20. februāra sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par akcijas nodokli un likuma projektu iekļaut sadaļā likuma projektu izskatīšana kā pirmo darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Juraš, Kaimiņš, Strīķe, Bētnerele, Galla, Rancāns lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu Saeimas kārtības rullī. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un deputāti Juraš, Kaimiņš, Strīķe, Bētnerele, Galla, Rancāns lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā ir prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi publisko iepirkumu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Tātad deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par grāmatvedību, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu? Kuram ir iebildumi? Davi deputātei Stepaņenko. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par grāmatvedību, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 5 atturs nav. Likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi civil stāvokļa aktu reģistrācijas likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, rosinu mainīt atbildīgo komisiju, nosakot, kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija konkrētajiem likumprojektu grozījumiem.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu ārlietu komisijai? Iebildumi kuram? Deputātam Gobzemam ir iebildumi, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā nodošanu ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 1 atturas nav likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina. Lūdzu mainīt arī tablos. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi autortiesību likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jurašu Kaimiņa Strīķes Veitneres Legālas Rancāna iesniegto likumprojektu grozījums saeimas kārtības rullī, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runā deputāts Gundars Daudze.
Cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Likumprojekta grozījums saimnes kārtības rullī anotācijā rakstīts, ka šis likumprojekts ir nepieciešams, lai noteikti ierobežojums bijušajiem saimnes deputātiem, attiecībā uz kuriem ir noteikts starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai piemērots Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, apmeklēt saimas ēkas. Savukārt, atbilstoši mūsu pašu pieņemtajam sankciju likumam, atbilstoši 11. pantam, tikai ANO drošības padomes rezolūcijās noteiktās finanšu un civiltiesiskās sankcijas un Eiropas Savienības regulās noteiktās sankcijas ir saistošas un tieši piemērojamas Latvijas Republikā. Un šeit nav pieminēts ne NATO, ne NATO dalībvalstis. Un līdz ar to šie iesniegtie grozījumi neatbilst pašreizējiem tiesiskajiem regulējumam. Bez tam saimnes kārtības rullis tiek izskatīts jau šobrīd juridiskajā komisijā, kur ir visas iespējas komisijas vārdā iesniegt priekšlikumus. Es aicinu neatbalstīt šo likumprojektu, šī likumprojekta nodošanu komisijai, jo tāpēc, ka tas ir pretrunā pašreizējiem tiesiskajiem regulējumam. Paldies.
Par pieteicies runā deputāts Juris Jurašs.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā to, ka likumprojekts grozījums saimnes kārtības rullī un grozījums likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām ir savstarpēji saistīti, runājuši uzreiz par abiem. Saimnes kārtības rullis nosaka, ka saimnes deputāti pamatpienākumu piedalīties likumdošanas procesā. Visiem šeit sēdošiem ir zināms, ka saimnes deputātam ir pienākums pārstāvēt tautas intereses un pieņemt atbilstošus likumus. Vai tiešām kāds no šeit klātesošiem ir gatavs apgalvot, ka kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu likumdošanas procesu spēj nodrošināt deputāti, attiecībā uz kuriem ir noteikti starptautiskās vai nacionālās sankcijas? Diemžēl šādas tiesības likumā joprojām ir noteiktas. Gan bijušiem Saeimas deputātiem, gan Latvijas Republikas augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja par 1990. Gada 4. Maija deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Viņi var brīvi apmeklēt Saeimas ēku, noteiktajā kārtībā būt klāt Saeimas sēdēs, kā arī piedalīties Saeimas rīkotajos pasākumos. Vai persona, pret kurām ir noteikti starptautiskās sankcijas, līdzdalība likumdevēja darbā, ir tas, ar ko Latvija ir gatava lepoties? Vai šeit sēdoši deputāti spēj nodrošināt tādu likumdošanas procesa noris, kas atbilst modernus, demokrātiskas, tiesiskas valsts standartiem? Starptautisko un nacionālo sankciju likums attiecas uz visām personām. Un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas. Arī likumdevēja pienākums ir nodrošināt tādu likumdošanas procesu, kurā netiek pieļaut atsevišķu personu pretiesiski ietekmi uz likumdevēja varu. Tādā veidā veicinot sabiedrības uzticēšanos likumdevējam un ceļot Saeimas prestižu. Starptautisko organizāciju un nacionālās sankcijas lielākoties tiek noteikts politisku un drošības apsvērumu dēļ. Līdz ar to likumdevējs nodrošinot iespēju personām, pret kurām ir noteikts konkrēts starptautisks vai nacionāls sankcijas, bez ierobežojuma apmeklēt Saeimu un piedalīties Saeimas darbā, apdraud kvalitatīvu likumdošanas procesu norisi un pieļauj Saeimas darbā tādu personu līdzdalību, kuru klātbūtni tajā nav pieļaujama. Lai likumdevējs varētu pieprasīt sabiedrību ievērot sevis pieņemtos likumus, tam likumdošanas procesā ir jārada pārliecība, ka likuma pieņemšana notikusi godīgi, pārskatāmi un cieņpilni. Lūdzu atbalstīt likumprojektu nodošanu atbildīgajai komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Saeimas kārtības rullī, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 12 atturas 1 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Juraša Kaimiņa Strīķes Bētneres Legālis Rancāna iesniegto likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runā deputāts Gundars Daudze.
Godātie kolēģi! Kā jau iepriekšējais runātājs teica, tad gan grozījums Saeimas kārtības rullī, likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī, gan arī likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām savstarpēji saistīti. Un mēs nu pat bijām pārliecināti tam, kādā veidā darbojas nu, tā saucamā dubultā morāle. Jo cilvēks, kurš ir, teiksim, sankcijas sarakstā un nedrīkst, piedalīties Saeimas, es pat negribētu teikt darbā, viņš nedrīkst apmeklēt Saeimas ēkas, tā pašā laikā dubult morāli ir tāda, kad krimināli vajāta persona drīkst runāt no Saeimas tribīnas par to, ka nu pat tāds bija satversmes tiesas spriedums. Bet principā, mēs šeit uzskatām, redzam, ka it īpaši šīs likumprojekts, par kuras runāju pašais, ir vērsts tikai pret vienu cilvēku, kur vadītā politiskā partija Saeimā ir pārstāvēta ar 3 deputātiem un pašlaik ir opozīcijā. Un šis likumprojekts ir vērsts pret bijušo augstākās padomes deputātu un ilgadīgi Ventspils pilsētas pašvaldības un partijas Latvijā un Ventspilī vadītāji Aivaru Lembergu. Un šajā brīdī, es domāju, mēs redzam, kādā veidā tiek atstrādāts pirms vēlēšanām dotais Meronīkunga finansējums. Vēl es gribēju pieminēt, ka Aivars Lembergs ir viens no tiem augstākās padomes deputātiem, kurš nebaidījās, uzsvaru, nebaidījās, 1990. Gadā nobalsot 4. Maijā par Latvijas neatkarības deklarāciju. Bet tas bija laiks, kad nekas vēl nebija skaidrs, un kādas sekas būs šim balsojumam, neviens nevarēja prognozēt. Bez tam, publiskajā telpā pašlaik tiek minētas un apspriestas sankcijas, kuras neviens nav redzējis. Ir tikai ar ASV preses relīze, bet nav nekādu dokumentu. Ne ASV, ne Latvijā izdoti. Likuma projekta anotācijā ir minēta šī likuma projekta un likumdošanas prakses atbilstība demokrātisks un tiesisks valsts standartiem. Bet likuma projekts tiem neatbilst, jo ir pretrunā satversmes 92. Pantam, kas nosaka, ka ik viens ir uzskatāms par nevainīgu, kamēr viņa vaina nav noteikta saskaņā ar likumu. Bez tam anotācijā norādīts, ka nav notikušas nekādas uzsveru, nekādas konsultācijas likuma projekta tapšanas gaitā. Savukārt, satversmes otrais pants, ko mēs redzam šeit pie sienas, ka Latvijas valsts suverēnā vara piedar Latvijas tautai, tātad nosaka, ka Latvijas valsts suverēnā vara piedar Latvijas tautai, un nevis ASV, NATO vai Eiropas Savienībai. Un nobeigumā es vēlos atgādināt trīs latviešu sakām vārdus. Pirmkārt, Dieviņš no mazēdbērns. Otrkārt, Dieva dzirns, maļ lēni, bet labi. Un treškārt, kas otram bēd roka, tas pats tajā iekrīt. Saicinu neatbalstīt.
Kolēģi, tātad mums ir jābalso par likuma projekta nodošanu komisijai lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām nodošanu juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 14 atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Par atvaļinājuma piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Borisam Cilēvičam 2020. Gada 13. Februārī. Saimes deputāts Boris Cilēvičs ir lūdzis piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 13. Februārī. Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saimu. Likuma projektu izskatīšana, likuma projekts grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Labdien, kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisijā tika skatīts likuma projekts par grozījumiem akcīzes nodoklī. Komisijā izskatīja un secināja, ka likuma projektam nepieciešams noteikt steidzamību. Tāpēc aicinu balsot par steidzamības noteikšanu likuma projektam.
Kolēģi, vai tātad komisija aicina balsot par likuma projektu atzīšanu par steidzamu? Bluķis kundze, jūs vēlaties par steidzamību runāt? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par akcīzes nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 3 saturas 2 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies par atbalstu. Komisijā izskatīja un atbalstīja KPVLV frakcijas deputāti iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli. Tātad likuma projekts ir sagatavots un iesniegts kā atbildes reakcija Igaunijas pieņemtajam lēmumam samazināt akcīzes nodokli alkoholam. Pagājušā gadā Saimā tika pieņemts lēmums samazināt to uz laiku līdz šī gada 29. Februārim. Lai pārliecinātos, ka izteiktās prognozes par Igaunijas akcijas nodokļa politikas ietekmi uz Latvijas alkohola tirdzniecības apjomiem ir patiesas. Apkopojot pagājušā gada pēdējā ceturkšņa datus, nākas secināt, ka Finanšu ministrijas eksperta prognozes ir izpildījušās. Radot 2019. Gada kopējam budžetam, neizpildi 28,4 miljonu apmērā. Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz valsts budžetu un veicinātu konkurētspēju starp Baltijas valstīm, ir nepieciešams koriģēt šī brīža regulējumu un paredzēt pakāpeniskāku akcijas nodokļa likmi paaugstināšanu. to paredz šis likumprojekts. Piedāvājot paaugstināt akcīzes nodokļa likmi vidēji par 5% gadā, nevis par 30%, kā tas ir šobrīd. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Sākam debates, vārds deputātei Dacei Bluķei.
Labdien, godātā saimes priekšsēdētājas kundze prezidijas un kolēģi. Pagājušā gada vasarā mēs akcijas nodokli stiprējam alkoholam pazeminājām par 15%. Vienīgais arguments, kas man pārliecināja toreiz balsot par, bija pazeminātās nodokļa likmes termiņš līdz šā gada martam, kad akcijas nodoklis atkal paaugstinātos ne tikai par pazeminātajiem 15%, bet saskaņā ar likumu par 30%. Mēs nobalstojam, ka šis pasākums plānots tikai kā īstermiņa risinājums 7 mēnešiem, un tas nepieciešams tikai tāpēc, lai paredzot būtisku ieņēmumu kritumu stabilizētu un aizsargātu mūsu ekonomiku. Ir pagājuši 6 mēneši, pēc 10 dienām atjaunotajam nodokļu regulējumam jāstājas spēkā, bet mēs nez kāpēc saimā skatām priekšlikumu nepacelt atpakaļ akcijas nodokli, kā šobrīd aktuālajā likumā rakstīts. Kas šo mēnešu laikā ir mainījies? Kāpēc šobrīd ir iesniegts priekšlikums, kas 30% paaugstinājuma vietā piedāvā vien 5%? Tas ir 7 reizes mazāk nekā plānots. Finansisti, protams, ir sarēķinājuši pie kādiem procentiem, cik daudz vairāk Latvija iekasēs nodokļos. Tikai neviens nav sarēķinājis, cik daudz vairāk alkohola tiks izdzerts, cik daudz vairāk dēļ tā pasliktināsies sabiedrības veselība, par cik pieaugs alkohola izraisīt nāves gadījumu skaits un par cik pieaugs beigās medicīniskie tēriņi. Slimību profilaks un kontrols centrs regulāri izdod tematiskos ziņojumus alkohola lietošanas izplatību un sekas Latvijā. Jaunākais ir pa 2017. Gadu, kad nodokļa likmes, starp citu, bija lielāka nekā to piedāvā priekšlikuma iesniedzēji. Un ziņojuma teksts ir publiski pieejams, es nosaukšu tikai dažus faktus no tā. Un tad lūk, kāda situācija bija Latvijā pirms dažiem gadiem. Latvijā 2017. Gadā ik pēc katrām 3 dienām Latvijā kāds mira no saindēšanās ar alkoholu. Kopā tie bija 117 Latvijas iedzīvotāji. Savukārt mirstība no saslimšanas, kas tieši saistīta ar alkoholu lietošanu, šajā pašā gadā bija 648 Latvijas iedzīvotāji. Varbūt lielākai daļai no šeit sēdošo tas nešķitīs svarīgi, bet jaunu cilvēku vidū grupā no 20 līdz 39 gadiem katrs 4. Nāves gadījums bija klasificēts kā alkohola izraisīts. Mazliet grib pievērsties par alkoholu un autobraukšanu. Pēdējo 3 gadu laikā uz Latvijas ceļiem ir sastādīti vairāk nekā 12 000 administratīvo pārkāpumu protokoli transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras bija sēdušies reibumā. Ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits bija 5. Augstākais Eiropas Savienībā un visaugstākais Baltijas valstīs. Alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē izraisītos ceļu satiksmes negadījumos bojā gāja 12 cilvēku, savukārt ievainoti tik 244. Vēl var nosaukt dažus faktus no neatliekamās medicīniskās palīdzības apkopotiem datiem. 17. Gadā 14% no visiem izsaukumiem ātrajai palīdzībai bija pie pacientiem, kuriem konstatēts alkohola tik liels reibums vai saindēšanās, ka bija vajadzīga medicīniska iejaukšanās. Turklāt jāatzīmē, ka alkohola pārmērīgas ir riskāns lietošanas sekas arī rada būtiski finansiālo slogu veselības aprūpas budžetam. Balsojot par šo likuma projektu, tas būs balsojums pret sabiedrības veselību. Vajadzētu būt otrādi. Vienreiz šī saime jau nodemonstrēja, ka tai nerūp mediķi un viņu atalgojums. Ar šo likuma projektu mēs dotu skaidru vēstījumu, ka šai saimai nerūp arī sabiedrības veselība. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Ivaram Pugam.
Labdien, kolēģi, dāmas un kungi. Jāsaka, žēl, ka kārtējo reizi saimniecisku lēmumu pieņemšanā ir atkarīga no, nevis no saimnieciska aprēķina, bet no politiskām virāžām. Ja akcīzes nodokļa strauju paaugstināšanu motivē ar to, ka par rūpēm par tautas veselību, tad vai tas ir jāsaprot to, ka jo lētāks alkohols, jo vairāk tauta nodzeras, vai tas būtu tā, ka ja Vācijā alkohols ir lēts, tad Vācijas tauta ir reālās briesmās? Taču nē. Tāpēc es domāju, ka mums drīzāk jādomā par, lai novērstu iemeslus, kāpēc cilvēki grib dzert. Un viens no tādiem iemesliem ir vairāk naudas mūsu kopajā makā. Un šo nopelnīto naudu, tad mēs varēsim arī ieguldīt reālā tautas veselībā. Paldies.
Vārds deputātei Ivetai Benhenai Beikenai.
Tātad es labprāt paskaidrošu mūsu frakcijas apsvērumus. Kāpēc šis likumprojekts tomēr ir jāatbalsta? Šeit ir jārunā ne tikai no vienas perspektīvas. Te ir jārunā par ieguvumiem kopumā gan tautsaimniecībai, gan sabiedrības veselībai, gan arī, jā, valsts budžetam. Tāpat arī apstākļi, kuros mēs šobrīd atrodamies. Ne tikai iekšpolitikas, bet arī ārpolitikas. Likumprojekts dod ne tikai iespēju palikt konkurētspējīgiem Baltijas reģionā, bet arī neiznīcināt valsts pierobežā darba vietas. Mazināt negatīvo ietekmi uz budžetu, no kura, starp citu, tiek finansēta arī veselības nozare. Akcīzes nodokļa strauja celšana nav risinājums ikdienas patēriņu mazināšanai. Lai mazinātu ikdienas patēriņu, pastāv citi instrumenti. Piemēram, jaunās paaudzes izglītošanas skolas solā, labvēlīgas sociāli-ekonomiskās vides radīšana. Pārmērīgs alkohola patēriņš ir posts ne tikai individuāli, bet arī sabiedrībai kopumā. Mēs varam palīdzēt tikai tiem, kas apzinās savu problēmu. Ja patēriņš ir pārmērīgs, tad veidojas atkarība, un tā ir patiesība. Tāpat kā atkarības jautājumu var risināt, ja individam ir apziņa, ka tas traucē. Un šiem cilvēkiem tad mums ir arī jāsniedz palīdzība. Un akcijas nodokļa ienākuma valsts budžetā ļauj to darīt. Strauja cenu celšana veicinās radošuma izpausmes iedzīvotājos, kā aizvietot dārgāku ar lētāku un pavisam noteikti ne labākas kvalitātes produktu. Neatbalstot ierosinātās izmaiņas, mēs patiesībā ilgākā laika periodā radīsim ne tikai ātrāku iedzīvotāju veselības pasliktināšanos, bet zaudēsim arī finansējumu, lai palīdzētu tiem, kas apzinās savu vājību un grib ar to cīnīties. Izpostīt ir viegli. To var izdarīt ātri un vienkārši. Atjaunot un uzbūvēt no jauna ir ilgi un dārgi. Tāpēc aicinu atbalstīt piedāvāto kompromisa variantu pirmajā lasījumā.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Ļoti cienījamās saimnes priekšsēdētājs, kundze, augsti godātie deputāti. Gribētu vērst jūsu, mūsu uzmanību uz vēl dažiem aspektiem. Mums priekšlikuma iesniedzēji, faktiski ne priekšlikuma, bet šī likuma projekta iesniedzēji pamatā motivē savu likuma projektu ar šo finansiālo un valsts budžeta ieņēmumu motīvu. Man liekas, ka mēs nonākam, ja mēs domājam, ka mēs vairāk lietojot, patērējot alkoholiskos dzērienus, līdz ar to dabūjot lielākus ieņēmumus valsts budžetā no šādām aktivitātēm, un tad tālāk pa šo naudu labojot vai uzlabojot cilvēkiem veselību, kura ir sagandēta alkohola lietošanas, pārmērīgas alkohola lietošanas dēļ, nu mēs nonākam gribiet vai negribiet taburtajā lokā. Jo, ir maldīgi domāt, ka veicinot patēriņu, pazeminot alkoholiskiem dzērieniem cenas, veicinot pieejamību, vairāk lietojot, ja? Nu, tad būs lielāka nodokļa ieņēmuma, un tad turpināsim to veselību pēc tam, tad, kad jau pienāk jau zinām stadija alkoholismā, tad mēģināsim viņu saglābt. Nu, diemžēl tā nenotiek. Un Latvija nav unikāla valsts, un mums statistika notiek tieši tāpat kā citās valstīs, kā visur pasaulē, statistikas datiem ir jātic, un arī pētījumiem ir jātic. Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas, kuras ir balstītas uz konkrētiem novērojumiem un pierādījumiem citās valstīs, skaidri un gaiši pasaka, ka alkohola akcīzes palielinājums par 10% samazina alkohola patēriņu vidēji no 5% līdz 7%. Vai mēs esam valsts, kas vēlās samazināt alkohola patēriņu mūsu valstī vai nē? Manuprāt, ka mēs esam valsts, kura ir atbildīga pret saviem pilsoņiem un vēlamies samazināt alkoholismu. Mana kolēģi Dace Bluķa nosauca dažus ciparus par to, cik iedzīvotāji, piemēram, iet bojā katru gadu no alkoholismu izraisītām sekām. Cik daudzi iespējams vispār nevēršas pie ārsta un netiek nemaz reģistrēti šie gadījumi. Es gribu pateikt dažus skaitļus, varbūt, kas attiecās tieši uz jauniešiem, jo patiesībā vēl viens pētījuma dati rāda, ka tieši jauniešu vidū alkohola patēriņš tieši jauniešu vidū samazinās tad, ja pieaug alkohola cenas. Jo mums tiešām nav, kolēģi, vērts strādāt ar tiem cilvēkiem, kuri faktiski cerēt, ka viņi vairs nelietos alkoholu, kuri jau ir nonākuši alkohola atkarībā. Tas, protams, ka akcijas nodokļus uz tiem, mēs varam celt simtskārtīgi akcijas nodokli, viņi vienalga atradīs iespēju, kā saņemt kārtējo alkohola devu. Bet mums ir jādomā par jauniešiem, kuri pirmo reizi pamēģina lietot alkoholu. Un, piemēram, 2015. gada pētījums skaidri un gaiši pasaka, ka aptaujājot skolēnus, 32% saka, ka alu viņiem ir iegūt ļoti viegli, sidru 33% var iegūt ļoti viegli, 26% diezgan viegli, un pat stipros alkoholiskos dzērienus no šiem skolēniem aptaujā parādās, ka 25% var iegūt ļoti viegli. Tātad ir jautājums par alkohola pieejamību. Protams, tās ir arī reklāmas, tie ir citi ierobežojumi, tie ir iepakojumi, tas ir aizliegums pārdot jauniešiem un skolēniem, bet tas tomēr arī ir, piemēram, 18 vai 19 vai 20 gadīgam cilvēkam, kuram ir tiesības pašam iegādāties alkoholu. Tas tomēr arī ir stāsts par alkoholu cenu. Varam jau mēs būvēt savu, teiksim, valsts ekonomiku un biznesu uz igauņu alkohola patēriņu rādītājiem, kolēģi, bet manuprāt, tas nav nedz ētiski, nedz ilgtspējīgi. Ir, manuprāt, mums bija labs akcijas nodokļa likums, kurā skaidri un gaiši bija paredzēts jau iepriekšējos gados akcijas nodokļa pieaugums alkoholam. Un tagad ar 13. Saimu mēs faktiski sākam jau ar pagājušā gada augustu būtībā faktiski sabojājam šo labo nodomu, kā virzīties tālāk prom no šīs lielās problēmas, ko rada valstī alkohols un alkohola patēriņš. Tāpēc es aicinātu neatbalstīt šādu te tik minimālu šo te akcīzes pieaugumu, jo tas nekādā veidā nenāks par labu sabiedrības veselībai, tas nenāks par labu veselības uzlabošanai, tas nenāks par labu arī veselības ministrijas izstrādātam alkoholisma apkarošanas plānam, un arī veselības ministrija aicināja savā vēstulē Latvijas Republikas Saeimas budžeta un finanšu komisiju neatbalstīt iesniegto likumprojektu un saglabāt esošās likmes, kuras stāsies spēkā no šī gada marta. Tāpēc, kolēģi, aicinu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
gribētu mazliet plašāk parunāt par šo tēmu, ne tikai par to, vai mums vajag lēt vai dārgu alkoholu, bet parunāt par to, kādas vērtības pārstāv parlamentā dažādi politiskie spēki, un šajā gadījumā uzsvaru liekot uz attīstībai par. Jūs publiski definējat to, ka jūs esat liberāls politisks spēks, ka jūs pārstāvat liberālu politiku. Manā izpratnē liberāls ir tāds, kas nevis aizliedz, ierobežo, samazina, paceļ nodokļus, bet tieši otrādi atbalsta, kas atbalsta uzņēmējus, kas atbalsta brīvo mīlestību, kas atbalsta zemus nodokļus. Nevienā pasaules valstī liberāla politika neceļ nodokļus, ja? Mūsu valstī faktiski liberāla politika nozīmē to, ja tu pasaki, es iestājos pa gejiem, tad tā ir liberāla politika. Viss pārējais mēs varam darīt pilnīgi kā kreisi politisks spēks. Faktiski kā spēks ar sociāli demokrātisku labākajā gadījumā ievirs. Un tāda ir tā politiskā diskusija attiecībā par nodokļu celšanu tam līdzīgi. Jūs patiesībā neaizstāvat tās vērtības, kuras jūs paši sludinat. Tā nav liberāla politika. Otra lieta, kas ir būtiski, es domāju, ka tad, kad jūs piedāvājat šādu risinājumu, ir skaidrs, es pilnīgi piekrītu tam, ka Latvijā ir ļoti bēdīgi statistikas rādītāji attiecībā uz alkoholismu, bet jūs piedāvājat risinājumu nevis, kas ierobežos un samazinās alkoholismu, jūs piedāvājat risinājumu, kas kaitēs vietējiem uzņēmējiem, kas kaitēs pierobežā strādājošiem uzņēmējiem, kas tur ir darbinieki nodarbināti un tam līdzīgi. Kāpēc jūs vienlaikus ar šādu piedāvājumu, ja jums tāds piedāvājums nāk, nepiedāvājat alternatīvas, ko citu darīt tiem cilvēkiem, numur viens, numur divi, kāpēc jūs neierobežojat alkoholu tirzniecību benzīna tankos, kāpēc jūs neierobežojat alkoholu tirzniecību brīvdienās, piemēram, un tādā garā. Vēl viena detaļa, vienkārši detaļa, salīdzinoša detaļa, ja mēs runājam par alkoholismu un nodokļiem alkoholam, es nosaušu, piemēram, Franciju vai Spāniju, mēs nevaram iedomāties situāciju, es domāju, ka tā valdība automātiski krīt, kas uzkāptu tribīnē un pateikt, ka mēs vīnam ceļam milzīgi nodokļus, ka mēs ierobežosim alkoholismu. Ja? Alkohola lietošana nav atkarīga, alkohola lietošanas daudzums nav atkarīgs no tā, cik dārgs vai lēts ir alkohols, un Skandinavijas valsts to skaidri pierāda. Varbūt viņi iekšējie statistikas dati norāda, ka viņi mazāk pie sevis pērk alkoholu, bet mēs ļoti labi zinām no dzīvē gūtiem novērojumiem, kā Somi brauc piedzerties uz Igauniju, un kā tiek iegādāts lielā vairumā alkohols tax-free zonās. Tā kā tas nemaina lietas būtību. Arī no šāda viedokļa. Vēl viens jautājums, kas attiecībā par alkoholu ir jāsaka. Šāds jūsu priekšlikums nekādā veidā nekaitēs lielajiem alkoholu izplatītājiem. Tas kaitēs tikai mazajiem un vietējiem uzņēmējiem. Alkoholu kaitīgums un cilvēku vēlme lietot alkoholu patiesībā jārisina ar citiem līdzekļiem. Tas ir izglītības jautājums, tas ir jautājums no bērna kājas, kā mēs to risinām, tas ir jautājums, kā mēs padaram alkoholu lietošanu par nestilīgu lietu, tāpat kā, piemēram, antismēķēšanas kampaņas, ka mēs padaram faktiski šo jautājumu par nestilīgu. Tas ir veids, kādā cīnīties ar alkoholismu un lielo alkoholu patēriņu valstī. Nevis paceļot akcīzi un faktiski iznīcinot visu šobrīd pierobežu vienīgais, gandrīz ar to nodarbojās. Tā ir vēl viena lieta, bet īpaši vēlreiz uzsvarot. Es gribu atgādināt padomju laikus tepat Latvijā. Ja mēs runājam par statistikas datiem un tam līdzīgi, atceraties, mums bija tāds Latvijas teritorijā padomju laikos bija sausais likums. tika ieviests, ja? Sausā likuma laikā dzēra uz nebēru. Alkoholismu patēriņš nesamazinājās. Ar ierobežojumiem neko nevar panākt, un tas ir tāds pats salīdzinājums, kā piemēram, teiksim, Amerikas Savienotajās valstīs, tajos štatos, kur ir vairāk konservatīvu noskaņot publiku, kur ir piemēram, kurā piemēram ir tāds ļoti ļoti stingras vērtības par tikumisku dzīvi, izrādās, ka tur ir lielāks abortu skaits nekā kur cilvēkiem ir mazāk ierobežojumi. Cilvēks ierobežojot un cilvēkiem visu aizliedzot, tu neko nevar panākt, tu var panākt tikai izglītojot. Jo tie, kas gribēs nopirkt alkoholu, tie atradīs arī kontrabandas alkoholu. Tie atradīs kontrabandas cigaretes, attiecīgi, kā mēs zinām, gadu gadiem tirgu ir tirgotas. Un faktiski šāds viens risinājums, negrozot konceptuālu pieeju, kāda ir mūsu attieksme pret alkoholu lietošanu. Starp citu, kā alkoholu varētu ierobežot, elementāri kā varētu ierobežot, aizliegt svētdienās vispār strādāt lielveikaliem. Daudz mazāks alkoholu patēriņš būtu. Plus mēs atbalstīt mazos uzņēmējus, mēs atbalstīt ģimeņu iespēju būt kopā ārpus lielveikaliem, mēs atbalstīt reģionus, mēs atbalstītu mazās piparbodītes Rīgā, mēs panāktu to, ka daudz mazāk tiek nopirkts alkohols tajās brīvdienās, ka tiek nopirkts mājās darināts vīns tajās brīvdienās un tam līdzīgi. Tas būtu īsts priekšlikums. Sanākam kopā un aizliedzam lielveikalu darbību svētdienās, kā tas ir attīstītā Eiropā. Kā attīstītā Eiropā pilsētā svētdienā tu neibrauc un neiepērcies lielveikalos. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, es gribu dažus vārdus teikt par tādu ilūziju domāšanu attiecībā uz alkoholu apkarošanu. Mums godīgi ir jāpasaka, ka mums īsti nav skaidrs. Mēs katru gadu mainām šo akcijas nodokli. Mēs pazeminājam vasarā, bet plāns īsti mums nepildās. Tagad mēs drusku pacelsim, un mēs tā kā eksperimentējam. Bet es gribu drusiņu iebilst šeit tādiem paziņiem, ka ja mēs pacelsim akcijas nodokli, tad mums samazināsies šī dzēršana. Es gribētu jums pateikt vienu Winston Churchilla teicienu par radikālismu. Viņš teica, kad es biju jauns, nu jauns, kastasenīgs, radikāls, es devu sev vārdu nelietot spirtotos dzēriens līdz pusdienas laikam. Bet tagad, kad es vairs neesmu tik radikāls, es devu tādu solim nedzert līdz brokas laikam. Jo tas galvenais ir, ja jūs varat no alkohola paņemt vairāk, nekā viņš paņem no jums, tad viņš jums nav kaitīgs kā tāds. Un tagad par tām ilūziju domāšanām. Es paskatījos tabulu Eiropas Savienībā ar atļautajiem promilēm. Dažās valstīs ir 0,3, pārsvarai 0,5, Lielbritānija ir 0,8. Ja mēs paskatāmies statistiku, te tika pieminēts autoavārijām, tur praktiski ļoti maz sakars ir ar alkoholu lietošanu. Tad Lielbritānija ar 0,8 promilēm ir vairākas reizes mazāk bojā gājušo. Pie kam ceļi tur ir labi, tikai ceļi ir visur labi, bet viņi ir daudz šaurākā Latvijā, atskaitot maģistrālos ceļus. Ja, tad Skotijā un Lielbritānija ļoti šaura ceļa, knap divas mašīnas tie galam, bet avārija nav. Kā to var izskaidrot, jā? Nu, te pieminēju Amerikas Savienotās valstis, es paskatījos statistiku. Atcerieties bioolimpiskās ziemas spēles Salt Lake City'ā. Tas ir mormona apgabals, kur alkohols ir ierobežots. Izrādās, ka 10 reizes lielāks antidepresantu patēriņš aptiekās kā pārējās pavalstīs Amerikas Savienotās valstīs. Tātad kaut kas tiem cilvēkiem nav tur, jā? Ar kaut ko viņi kompensē. Tagad par Ziemeļvalstīm. Ar Ziemeļvalstīm vispār ir kurioza situācija. Somijā ir valsts monopols, Eiropas Savienība atļauj, jums varbūt divi, vai nu jums jāizvēlas, vai nu jums ir monopols uz tirdzniecību, vai jums ir monopols, teiksim, uz pārdošanu. Ja Somijā tad ir alko sistēma, monopols, valsts veikali, ļoti stingra kontrola, tur laiki, Rezultātā Igaunie no Somijas ieņem gadā 300 miljonus. Katru gadu. Tas ir viņa aprēķins. Jā. Mēs te rēķinam, cik mēs uz robežu. Tad mēs brīnāmies, kāpēc augstākā izglītība ir Igaunie, viņi var finansēt. Jā. Varbūt, ka mums vajag ieskaitīt, kā bija Latvijas laikā, šo akcijas nodokļu kultūras fondā, varbūt izglītības fondā. Jā. Un kaut kādā veidā tad mēs kompensējam šo. Ko vēl Somi ir izdarījusi? Jā, ja viņi tik ļoti cīnītos pret dzeršanu Ziemeļvalsts, un mēs taču gribam būt Ziemeļvalstīm tuvāk, kā tad viņi sarunās par iestāšanos Eiropas Savienībā panāca jau tādu privilēģiju, ka Ālandu salas nav muitas zona Eiropas Savienībai, kā jūs domājat, kā tas viņam izdevās, jā? Tāpēc, ka viņiem ir mugurkauls, viņi mācēja savus intereses aizstāvēt, tad visi kuģi, kas ieiet Marienhamnā, tas tur ir taksuri veikali, un tie ienākumi ir milzīgi, un faktiski visi tikai tāpēc arī brauc, lai tur iebraukti, jā, pa sestdienām, svētdienām. Tagad Zviedrija. Zviedrija vispār ir slavena. Man apmēram divreiz gadā tur iznāk būt. Es praktiski ne pat augstskolu profesori, viņi paši apgādā sevi ar augstas kvalitātes, raudzētu, spirtotu dzērienu. Masveidīgi, nekādu problēmu. Luksemburga, te tika pieminēt Vācija, nav taisnība, Vācijā, nu, Vācija ir zemi samērā, bet divreiz zemāk akcijas nodoklis ir Luksemburgā. Luksemburga darbojas kā Eiropas Savienības taksri veikals. Tad, kad ir no Strasbūras vai no Briseles, visi brauc, tāpat, kā teiksim, brauc uz Ainažiem iepirktā, visi Eiropas Savienības diplomāti un visi, kas tur arī strādā un ierēģi, viņi vienmēr aizbrauc ar automašīnu Luksemburgā, uzlādējuši tur, teiksim, mēnesim un dzīvo. Vai Luksemburga ir nodzērusies tāpēc? Jā. Tātad tur nav. Nav nekāda sakara. Bet ko mums šodien darīt? Mēs budžeta komisija tiešām, nu mēs skatījāmies, mums bija starp citu arī iedots kas gan netika visiem izdalīts, bija dot finanses ministrijas aprēķina, kā pildās šis ienākums. Nu, viņš īsti, protams, nepildās tās prognozes, jo mēr drusiņ tās naudas pietrūkst, bet trīs lielākās alus darītājus, un mums bija pārstāvis no CSO alus, jā. Ziniet, mums ir trīs lielas, CSO alus, Cido grupa, Tērvēt, un tad tās 50 ir mazās, kurām varbūt visāds atlaist. Tad tās trīs lielās it kā piekrīt, jā, tā, nu, kompromisam, ka nu tagad varētu tos 5% pacelt. Ka tas ir tāds mērens paaugstinājums, un tad mēs turpinam analizēt, kas notiks tālāk. Vai tur kaut kas pildās vai nepildās. Un es domāju, ka šoreiz mums ir jāatbalsta šis te projekts, jā, un jāturpina vākt statistiku par šiem datiem, bet būtu vērts varbūt arī padomāt. Vai tomēr nedarīt, kā pirms kara pieredze rādī, kas bija ļoti veiksmīga, ka kultūra kapitāla fondā mēs ieskaitām lielāku daļu, vai arī kaut kādu izglītības fondu izveidojam, ja? Lai kaut kāds labums ir, jo izšķīstotai naudai, nu mēs it kā nejūtam, mēs sakam nodzerās, vai ne, bet nekāda rezultāta nav, tā kā es aicinu atbalstīt, nodot komisijai, un tad mēs skatīsimies, varbūt pēc gada atkal jāanalizē tā statistika, paldies.
Arts deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, ir interesanti redzēt šodien šo likumprojektu jau šeit, šī saimes sasaukuma laikā, otro reizi pie nosacījumiem, kad valdība kopumā ir teikusi ar skaļiem vārdiem to, ka nodokļus mēs nemainīsim. Vispār un tikai vienu reizi, un šis ir pierādījums tam, ka tas jau ir noticis divreiz. Šis ir otrais nodokļu izmaiņas. Es domāju, pati nozare nu nav sevišķi priecīga par to, un tas jau arī parāda to, ka tāda skaidra redzējuma šai koalīcijai, kā veidot attīstīt nodokļu politiku, īsti nav. Tāda raustīšanās sanāk. Un patiesībā pat attīstībai par mēģinājums attiecībā uz šiem te Coca-Colām jau bija arī tāds kārtējs mēģinājums raustīt šo te nodokli. Es vērsīšos pie attīstībai par. Iepriekšējo reizi, kad mēs runājām par dažādiem akcijas veidiem, es minēju vairākus piemērus, tātad vīns un tā sauktie šie te aikusi. jūs man bļāvāt, kad es jau esmu nokavējis. Šī ir jūsu iespēja, likums ir vaļā, sniedziet savus priekšlikumus. Es gaidīšu, ja tādi nebūs, nākamreiz, kad atveru šo likumu, tādi priekšlikumi būs no manas puses jau. Tā kā es aicinu jūs izmantot šo iespēju. Bet kopumā jau stāsts ir visiem zināms stāsts par Igaunijas pierobežu un kā nu tur ies mūsu uzņēmējiem, kas šobrīd samērā veiksmīgi īsteno to un šīs tirdzniecības, teiksim tā, ietekmes areāls, viņš jau ir aizgājis patiesībā pat tālāk. Viņš jau ir nonācis arī līdz Valmierai, un kā te runāja kolēģiem no Valmieras, tad vesela virkni cilvēku brauc no sākuma uz Valmieras depo un pēc tam atpakaļ ceļā iebrauc šajos veikaliņos. Nu skaisti, ekonomikai tas nāk tikai par labu, bet tāpat laikā argumenta klausoties, kādā veidā tika argumentēts šis likumprojekts, īpaši tika uzsvērta pierobeža. Un ja jūs tik ļoti īpaši uzsveriet pierobežu, jo īpaši tiem, kas to dara, un tiem, kuriem rūp reģiona attīstība, es aicinātu, balsojot par šo likumprojektu, atcerēties, kad valdība šobrīd virza uz Saeimu, un pavisam tuvā nākotnē mūsu kolēģim Vjačeslavam Dombrovskim tiks nodots Latvijas Nacionālais attīstības plāns. Un tas nu gan ir viens interesants dokuments, kuru jūs aicinātu jums pārdomāt par to, kā jūs iestājaties par reģionu attīstību. Šis Nacionālais attīstības plāns kontekstā šīs dienas debata par pierobežu tirdzniecību un to, ka vajadzētu rūpēties pie iedzīvotājiem, tiem, kas dzīvo pierobežā, es to varētu reducēt uz visiem tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo tālāk no Rīgas. Un kas tad tur ir rakstīts? Šis Nacionālās attīstības plāns ir nodots publiskai apspriešanai, iepazīstināt sabiedrību, nevalstiskās organizācijas. Un, manuprāt, šis dokuments ir īpaši graujošs. Un viņš ir graujošs tieši reģioniem. Es nezinu, kādā veidā jūs viņu esat veidojuši valdībā esošās koalīcijas, bet vienīgā lieta, par ko tur ir aizmirsts, tie reģioni. Ja mēs skatāmies investīcijas, kas ir paredzētas galvaspilsētā un galvaspilsētas reģionā, tās ir tikai un vienīgi Rīgai lielākā daļa. Ja šobrīd Rīga ir attīstītākais reģions visā Eiropas Savienībā pret pārējo īpatsvaru valstī, tad jūs šo te attīstības tendenci tikai stipriniet. Jo īpaši es atceros Krišjānu Kariņu no šīs pašas tribīnas, ka viņš runāja par sportistiem treniņtērpos un ka visiem jāsāk vingrot šobrīd. Tad es iedomājos to situāciju. Ar šādu nacionālo attīstības plānu mēs Rīgu padarīsim par tādu treknu vepri un reģionus par vienkārši kaulēnām figūrām, kuriem būs jācīnās par savu izdzīvošanu. Manuprāt, jūs nonākiet savā ziņā pretrunā, runājot pie šī likuma par reģioniem, par to, ka pierobežā baigi svarīga attīstība, ar vienu kāju šādu virzienu, ar otru kāju, jūs pilnībā grasaties iznīcināt Latvijas reģionus, nedodiet vispār viņiem ne mazāko cerību normālai attīstībai. Tas, kas tās iespējas, kas galvaspilsētāji šobrīd paveras Eiropas kontekstā, skatoties uz nākamo daudzgadus budžetu, jūs vienkārši nositiet nost ar šādu nacionālu attīstības plānu. Rīgas konkurētspēja, Rīgas vēlme cīnīties par kopējiem Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem ar šādu budžetu, ka tev uzdāvina vienkārši visu bāžtās bulciņas mutē iekšā viena pēc otras, ir vienkārši iznīcināts. Tāpat laikā reģioniem vispār nekas tur neparādās. Reģiona attīstības vajadzības vienkārši neparādās šajā attīstības plānā. Ir pārbarota galvaspilsēta. Un ja jūs cerat, ka Latvija spēs efektīvi piedalīties konkurētspējā par plašajiem Eiropas līdzekļiem, kas ir ārpus tiešajām dotācijām, piedodiet, tāda trakta nobarota Rīga ne par ko necīnīsies. Viņa paņems tās bulciņas, kuras jūs viņiem šobrīd piedāvājat, bet reģioni būs vienkārši kaulaini, izmiruši, bez jebkādām attīstības tendencēm. Paldies!
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kolēģi, tā kā varētu būt drusku temats par ceļošanu laikā, būtu ļoti interesanti atgriezties tajā debatē vasarā, ne tikai debatē, bet balsojumā. Es skatos attīstībai par vairāk, jo tās kvēlās runas šodien, nu, kaut kā galīgi ar to balsojumu nekorelē samazināt akcijas stipriem alkoholam, tagad atkal par 30% celt. Bet tas ir sekundārs jautājums. Primāri, manuprāt, šī, kas būtu svarīgi, ka mēs no šīs alkohola akcijas sēgas izdaram kaut kādus loģiskus un sprātīgus secinājumus nodokļu un tautsainiecības korelācijai un lēmumiem daudz plašākās nozarēs, ne tikai alkoholā. Un tās dažas no tām, manuprāt, secinājumiem, acīm redzamiem, kas būtu jāizdara, ka mēs varam garu un plaši strīdēties un ir dažādas pētījumas rādīt, ka alkohola pieejamība mazina tā patēriņu un viens no pieejamības elementiem, protams, ir cena, jā, tā skatā arī pārdošanas laika ierobežošana un tam līdzīgi, bet ka tas strādā tikai pie viena nosacījuma. Jā, mēs spējam kontrabandas līmeni turēt tik zemu, ka tas būtiski nekropļo tirgu. Ja mēs pasakām, ka veikali alkohols drīkst strādāt pārvad līdz desmitiem, spēt nodrošināt to, ka viņi tiešām arī netirgo pēc desmitiem. Kā mēs zinām, šeit ir diennakts veikaliņi ar integrētām kafēnīcām pilnībā šo, kā lai saka, nodrošina tirdzniecību 24 stundas, kas savukārt normāliem cilvēkiem, kas grib mierīgi savu biznesu veidot, savulaik piespied savus veikaliņus aizvēt. Tas ir viens aspekts, bet viņš nav pats būtiskākais. Cits aspekts ir par stabilitāti nodokļos. Vienu no sliktākām lietām, ko darīt, ir raustīt nodokļus. Un vēl vairāk cerēt, ka mēs šajos te posmiņos, kamēr raustīsim, pamanīsim kaut kādas korelācijas. Es tagad zinu, ka tiks argumentēts, ka jā, ka no vasaras līdz šim brīdim nekas būtis nav noticis, jā, tirdzniecībā uz robežas cena nav neskapēc samazinājusies, lai gan nodoklis tik samazināts. Loģiski, vienkārši loģiski. Ja uzņēmējs zina, ka martā pieaugs cena par 30% vai vairāk akcijas nodoklis pieaugs. Viņi neko tur īpaši nekustinās. Viņi saprot, ka tas nav ilgtermiņā šī cenu starpība, ka tā izlīdzināsies, un viņi mēģinās šo pusgadu nopelnīt maksimāli, ko viņi var nopelnīt. Līdz atkal akcijas būs tur, kur viņi ir. Mums bija savu laiku, šeit politika kādreiz, ja, bija trēpe tabakai un akcijas alkoholam noteikti pa gadiem. Neviens neiebild, ne tabaka, ne alkohols, tā trēpe gāja augšu. Un loģiski, ka es būtu par to, ka tabakai, piemēram, varētu būt ko tajā trīskāršu akcijas nekā viņu šodien. Ja. Un nebija nekāda problēma. Ja. Tāpēc varbūt, ka mēs varētu saprast, ka nu, nodoklis nav tikai nodoklis, tas ir tautsainiecības instruments. Un tāpēc es pie trešā punkta nokļūstu. Šī alkohola akcijas sāga mums vajadzēja būt tā, ka viņi mums paver acis uz tādā absolūti elementāru loģiku tautsainiecības procesos. Proti, ka varbūt apstākļi, kur zemāks nodoklis kā kaimiņiem, nes plusu ekonomikai. Šo elementāro lietu mums parāda Igauņi. Nevis mēs bijām gudri, bet Igauņi izdarīja muļķību savu laiku, pats jau akcijas tik augstu, ka šis biznes, kā saka, tirdzniecība ir alkohola, pārcēlās mūsu pierobežu. Tam bija tikai, nu, manuprāt, jāatver acis uz citām lietām, un ne par alkoholu šeit vairs. Jā. Mums būtu jāsaprot, ka ir laika un vietas, kur ar mērķiecīgu nodokļu politiku var panākt būtisks notikums tautsainiecībai. Un mēs varētu nevis runāt tikai par to, kā alkohola tirgot uz robežas, bet ja mēs te būtu sapratuši saulaicīgu un nodokļu politiku, veikuši tās darbības, lai piemēram Google un Amazon serveru nosvērstos Latvijā, nevis Somijā, ja, un citiem instrumentiem. Ja mēs noteikti savu tautsainiecību stiprinātu daudz, daudz vairāk nekā tirgojot šņabi Valkā. Ja. Paldies.
Vārds deputātei Inesei Vojkai.
Labdien, kolēģi! Es nezinu, vai jums raksta cilvēki, kas klausās šo tiešraidi, man raksta. Un nu pat pienāca ziņa no kāda klausītāja par to, ka viņš raksta, man draugi kļuva par invalīdiem braucot ar mašīnu dzērumā. dariet kaut ko šajā jautājumā. Bet es šajā gadījumā gribētu runāt par plānošanu un labu likumdošanu. Veselības aspekts ir viens, bet otrs veids, kā mēs grozam šo nodokli un pieņemam to, ir arī, es domāju, pelnījis mūsu Saeimas uzmanību. Es labi atceros to jūlija dienu, kad mūsu koalīcijā, opozīcijā un sabiedrībā pārsteidzā Krišāņa Kariņa paziņojums, ka mums ir jārēģē uz Igaunijas veikto straujo akcīzes pazeminājumu. Mēs pārējās koalīcijas partijas bijām, nu tas bija lēmums, kas bija jāpieņem ļoti ātri, bija karsta jūlija diena. Mēs Saeimas pārtraukumā, atcerieties, kolēģi, pulcējāmies Nacionālās apvienības birojā, paldies jums par viesmīlību. Tā bija viena no tām retajām reizēm, kad daļa no koalīcijas partijām pulcējās un domāja, ko darīt, kā mēs reaģēsim uz šīs mūsu kopīgās jaunās valdības, tikko izveidotās valdības premjera straujo paziņojumu. Un mēs nolēmām to atbalstīt. Ieskaitot jauno konservatīvo partiju vai dažus deputātus, es atceros tajā sanāksmē runājam par to, ka mēs varam to atbalstīt tikai uz laiku, lai ļautu biznesmeņiem, uzņēmējiem pārkārtoties jaunajai situācijai. Un otra lieta, kas tajā reizē izskanēja no Strīķes kundzes kā juridiskās komisijas priekšsēdētājs, bija par to, ka likumu nevar pieņemt vienā dienā. Vienā lasījumā un otrā lasījumā, ja tas skar nozīmīgas sabiedrības intereses. Mēs redzam, kā mēs kļūdījāmies ar likumprojektu par un ierakstījām ārstu algas, ko nevarējām piepildīt. Un toreiz mēs likumprojektu pieņēmām divos lasījumos pēc nedēļas, balstoties uz labas likumdošanas piemēriem. Šodien mēs gribam to pieņemt un esam gatavi pieņemt uzreiz vienā dienā. Es biju viens no tiem nedaudziem deputātiem, kas balsoja pret to. Jautājums par kopējo akcijas plānošanu un to, ko domā Finanšu ministrija. Es saviem vēlētājiem, kas arī tajā laikā bija ļoti satraukti, kāpēc mēs atbalstam šo samazinājumu apstākļos, ka cilvēku veselība tiek ietekmēta, un mēs dzirdam to ciparu un skaita, ka mēs esam viena no tām nācijām, kur nodzerās visvairāk visā attīstītajā pasaulē. Mēs negribam to dzirdēt. Man rakstīja cilvēku, un es teicu, tas būs tikai līdz 1. martam. Mēs to atbalstījām tikai līdz 1. martam. Bet tā nedomāja Finanšu ministrija, kura, un mēs to nezinājām, nebija to iekļāvuši savu budžetu aprēķinos. Tā kā koalīcijas un politiķa spēks arī ir nevienmēr stāv tur, kur viņš ir. Un jautājums ir, ja 1. martā mums tagad ir jāmaina tā likme, un 1. marts būs pēc 10 dienām, tad mēs šobrīd runājam tikai par stipro alkoholu. Kamēr alus tirgotāji klauvējas pie jūsu durvīm, pareizi, pie mūsu durvīm vismaz noteikti, un saka, mums akcīze cels, un stiprais alkohols iespēc cita plāna. Šis bija viens no tiem plāniem, ko iepriekšējā valdība pieņēma. Esam viņus kritizējuši, bet paldies par to. Bet tagad mēs šo plānu jaucam. Un ja runā par to, ka mums ir jāatbalsta mūsu uzņēmēji, tā tad mēs skatāmies uz vienu pusi. Un saprotams, ka alus darītāji saka, vai Finanšu ministrija un tie, kas ierosina, iet stiprā alkohola ražotāju un tirgotāju pavadā. Bet arī otra lieta par atbalstu uzņēmējiem. Ziniet, Latvijai nav tikai viena robeža ar Igauniju. Latvijai ir vēl dažas robežas. Kaijas jūrā akcīzi nepacels, toties Lietuvas kaimiņi ir plānojuši ļoti nopietnu akcīzes nodokļu pacelšanu. Viņiem jau tagad ir pieņemti šie te nopietnie. Un tā droši vien ir laba ziņa tiem, kas tagad Skaistkalnē, Meitenē un citos punktos būvēs tos pašus tādus pašus un līdzīgus veikalus, kā tie ir Igaunijas pierobežā. Es esmu pārliecināta, ka mēs nevaram būvēt ekonomiku, nodzirdot savu tautu, un ka sabiedrības veselība arī ir daļa no Latvijas ekonomikas. Un akcīze nav naudas pelnīšanas, budžeta papildināšanas tikai un vienīgi instruments, tas ir nodoklis par kaitīgiem ieradumiem. Un, Kirsten kungs, jums bija tāda liela pieredze un ieskats, Es ļoti cerētu, ka budžeta priekšlikuma laikā jūs iesniegsiet papildinājumus tieši šo te profilaktisko jautājumu veselībā ieviešanai, ja jau mums būs tāda šī te, nu, daudz vairāk naudas, kā jūs teicāt, tad es tiešām to gaidīšu. Un, kolēģi, es zinu, ka par citiem jautājumiem mēs šajā saimā un koalīcijā varam vienoties, bet šajā jautājumā es redzu, kā gan pieredzējušāki, gan mazāk pieredzējušāki kolēģi ir tāda veca cīnisma pilni darīt tā, kā liekas pašiem izdevīgi un mānīt tautu ar argumentiem, kas ir tikai pa pusē paties. Paldies, aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Cienītā saimes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, 2018. Gadā, kad tika īstenot nodokļu reforma, akcijas pakāpeniskai paaugstināšanai gadu bija ļoti skaidrs uzdevums. Lai varētu samazināt darba spēka nodokļus un lai varētu atbalstīt uzņēmumus ieviešot jauno reinvestētās nodokļu sistēmas kārtību, bija jāpalielina akcijas nodokļi. Manuprāt, ļoti loģiski un lielā mērā atbilst tam, ko daudzi jūs, kolēģi, savās priekšvēlēšanu programmās esam rakstījuši. Pārcelsim nodokļu slogu no darba spēku uz akcijas un patēriņu. Šobrīd tas, ko es redzu, ka šie likumprojekta autoriem ar motivāciju ir liela putra galvā. Jo dažas tēzes, ko mēs dzirdējām šodien no šīs tribīnes. Pirmā tēze jāsamazina akcijas nodoklis, jo jārūpējas par iedzīvotāju veselību. Ivets kundze nopietni. Jūs pats saklausījāt, ko jūs teicāt. Otrā motivācija, ko mēs dzirdējām, reģionālā attīstība. Vai tiešām mēs reģionālo attīstību vēlamies būvēt uz somu alkoholu iepircējiem Valkā? Par to varētu tiešām aizdomāties, ka tā ir vienīgā politika, ņemot vairāk, ka Nacionāla attīstības plānā tiešām nav neviena normāla pasākuma reģionālai attīstībai. Turpat, ja paskaties, kāda kritērija ir paredzēti, IKP uz iedzīvotāju mēs gribam palielināt. Kā mēs gribam palielināt IKP uz iedzīvotāju? Visticamāk, visvienkāršāk cilvēki aizbrauks un IKP uz iedzīvotāju palielināsies. Jo Nacionālajā attīstības plānā nav teikts, ka mūsu uzdevums ir noturēt iedzīvotāju skaitu reģionos nemainīgā līmenī. Tur nav neviena teikuma, ka mēs gribam apturēt iedzīvotāju aizplūšanu no Valkas, piemēram. Un trešais arguments – rūpes par uzņēmējdarbību. Arī varētu noticēt, bet, ja mēs paskatāmies, ka tās rūpes par uzņēmējdarbību jūs īstenojat regulārā nodokļu politikas maiņā, nu jau pat pa gadiem, bet pa pusgadiem mainās nodokļu likums, tad pajautājiet tiem pašiem uzņēmējiem, cik viņi būs priecīgi, ja, piemēram, šis likumprojekts stāsies spēkā nevis 1. martā, bet 10. martā. Dažas dienas būs jaunās, vecās likmes, pēc tam būs jaunās likmes, cik tas vienam uzņēmējam izmaksā. Par uzņēmējiem. Jūs ar šo likumprojektu rūpējaties par tirgotājiem Latvijas, Igaunijas robežā. Nevis par Latvijas ražotājiem. Ja jūs rūpētos par Latvijas ražotājiem, jūs vienlaikus būtu arī tiešām padomājuši par alus ražotājiem un proporcijas starp stipro un mazāk stipro alkoholu saglabājuši. Jūs rūpējaties par Latvijas tirgotājiem, par tirgotājiem, kas atrodas pierobežo, kam pieder tie tirgošanas uzņēmumi? Kam pieder tirgošanas uzņēmumi Igauņiem? Jūs rūpēties par Igauņu uzņēmumiem. Un visbeidzot, ja jūs nopietni sakāt, ka ar akcijas nodokļu samazinājumu jūs rūpēties par Latvijas uzņēmējiem, tad kā jūs paskaidrosiet tos ģeniālos priekšlikumus, ka mikrouzņēmu nodokļa likme turpmāk būs 40%? Tās ir īsts rūpes.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es domāju, ka šīs diskusijas traģiskākā nots ir tajā detaļā, ka mēs domājam, ka esot viena no nabadzīgākajām un konkurēt nespējīgākajām valstīm Eiropā, mēs kļūsim konkurēt spējīgākie, bagātākie Eiropā ar visaugstākajām nodokļu likmēm faktiski visās jomās, sākot ar darba spēku
beidzot ar alkoholu. Tā nebūs. Mēs esam salīdzinoši pēc teritorijas salīdzinoši neliela valsts, un mums kā reiz ir lieliski iespēja, izcili iespēja izmantot šādas valsts priekšrocības, proti šādā valstī mēs kļūtu par vienu no bagātākajām valstīm ar zemām nodokļu likmēm, faktiski jebkurā jomā. Tas veicināt mūsu uzņēmējus, viņu konkurētspēju un tādā garā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, Voikskundze, tas, ko jūs sakat, ka mēs negribam, ka cilvēki brauc alkoholu reibumā, tā ir tieši tāda pati divkosība, Voikskundze, kā jūs uzlīmējāt to uzlīmīt, ka jūs iestājaties pa mediķa algām. Saimes kulāros jau ir zināms un tiek runāts par to, ka tiks virzīts vai plāno virzīt projektu, ka, ar ko mēs atsakamies no tā, ka dzērāju šoferus liek apcietinājumā. Lai gan patiesībā, ja mēs skatāmies no tām valstīm, kurās tiešām ir neiecietība pret personām, kas brauc alkoholu reibumā, tam automātiski ir krimināla atbildība. Automātiska krimināla atbildība jau pie pirmā gadījuma un neatkarīgi no promilēm. Es domāju, ka neiecietība pret dzērāju šoferiem ir tādā veidā jārisina, nevis jāsaka no tribīnas. Tad citu jūsu koalīcijas partners Veikals Polīts arī dzērāju šoferis. Diez vai tāpēc, ka alkohols bija tik lēts, un diez vai kaut kas mainītos no tā, ja alkohols būtu dārgs. Tā problēma ir pavisam citā arī izpratni un audzināšana par to, kādi ir mūsu valstī iedzīvotājiem alkoholu lietošanas paradumi. Jā, es piekrītu, Latvijā alkoholisms ir milzīga problēma. Jā, es piekrītu, ka alkoholisma dēļ Latvijā tiek izdarīta lielākā daļa slepkavību. Jā, es piekrītu, ka alkoholu lietošanu vajadzētu ierobežot, bet es nepiekrītu, un tam nav nekāda pierādījuma, ka alkohola patēriņš katrā maisaimniecībā samazinās ar to, ka jūs palielināsiet akcīzi alkoholiskajiem dzērieniem. Jūs šādā veidā veicināsiet nelegālu alkoholu apritu, jūs veicināsiet alkoholu kontrabandu, jūs veicināsiet faktiski mazākus nodokļu ieņēmumus, jūs veicināsiet to, ka mūsu uzņēmēji atkal kļūst konkurēt nespējīgāki, bet jūs neveicināsiet alkoholu patēriņa ierobežošanu. Un nav neviens statistikas dats, kas apliecinātu, Durīškungs, ka šāds virziens novestu Latvijas sabiedrību pie apskaidrības un atteikšanos no alkoholu lietošanas. Aizliedziet alkoholu tirgot benzīntankos, aizliedziet azartspēļu zāles, kurās lieto alkoholiskos dzērienus. Aizliedziet Rīgas pilsētā, jūs neatradīsiet nevienu pasaules metropolu, nevienu skaistu Eiropas pilsētu, kurā uz katru stūru būtu azartspēļu būdiņas, kurās var nopirkt alkoholiskos dzērienus, bet to jūs nedarat. Jūs tikai kaitējat vietējiem uzņēmējiem. Un es jūs aicinu tomēr būt liberāliem pēc būtības, nevis liberāliem pēc formas. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Skridam.
Cienamie Mūrnieces kundze, godātie kolēģi, faktiski, lai gan tikai apmēram viena puse no mūsu planētas iedzīvotājiem lieto alkoholu, pārējie nelieto visbiežāk reliģisku apsvērumu pēc un citu iemeslu pēc. Alkohols ir faktiski tādā top 3 kopā ar smēķēšanu, kas izraisa, kas sagandē mūsu veselību un noved pie priekšlaicīgas nāves. Un ja mēs pat palielinātu par 15% šobrīd šo te nodokli, tad tāpat mums tas būtu zemāks, kā šobrīd ir Igaunijā. Es gribu uzsvērt vēl pāris lietas. Salīdzinot ar Eiropu, arī es tiešām no Kirštēna kunga arī dzirdēju daudz tādas, nu, no medicīnas puses pilnīgas aplamības, kur viņš salīdzināja ar Luksemburgu, kur vispār mēs nevaram salīdzināt mūsu valsti. Un, pēc Pasaules veselības organizācijas datiem risks nomirt ar alkohola izraisītām slimībām Latvijā mūsu reģionā ir septiņas reizes lielāks nekā tas ir Vidusjūras baseina valstīs, nekā tas ir Dienvidu Eiropas un vairāk Rietumu Eiropas valstīs. Un tās galvenās četras problēmas tad ir, protams, šie te ievainojumi, dažādas avārijas, tad tā ir aknu ciroze, kas prasa gan aknu transplantāciju, ko mēs pie mums īsti nevaram veikt, un dažādas aknu slimības. Trešais ir dažādi audzēji, onkoloģiskās saslimšanas, kas palielinās, un arī dažādas sirds slimības, kardiovaskulārās slimības. Faktiski jau 92. Gadā Eiropas Savienība nāca klajā ar alkohola apturēšanas, ar alkohola samazināšanas programmu, kas ir bijusi gan efektīva, un tur ir tādi 10 pamatpunkti, un viens no tiem un 10 pamatpunktiem arī ir šis te akcīzes nodoklis. Es aicinu neatbalstīt šo te konkrētos grozījumus. Paldies!
Paldies, kolēģi! Mēs strādājam līdz pārtraukumam līdz 12.40, un tad ir pārtraukums. Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Es aizmirsu pateikt par svarīgāko, ko es domāju par šim grozījumiem. Proti, es uzskatu, ka milzīga muļķība tika izdarīta vasarā, un galvenokārt tajā sadaļā, ka mēs, kā saka, padarījām stipro alkoholu pieejamāk nekā alu, tad, manuprāt, vēl lielāka muļķība būtu šodien kādai nozarei pacelt nodokli par 30%. Un tā kā mēs nodokli grozīsim vienu reizi 23. Gadā, es aicinu šodien atbalstīt šo priešlikumu, un uz to vienīgo reizi, ka mēs grozīsim, atgriezties pie kaut kādas loģiskas proporcijas attiecībā starp mūsu pašu alu un stipro alkoholu, ja, un tajā vienīgajā reizē pieņemt jau jaunu nostāju. Bet šodien atbalstīt šo priešlikumu, tā ir atgriešanās pie kaut kāda saprātīga politikas no likumdevēja. Paldies.
Stipiņenko kundze, vai jums debatēm pietiktu ar 10 minūtēm? Vārds deputātei Julijai Stipiņenko.
Godātie kolēģi, klausoties Reizniec kundzes pamatots pārmetums, es vēlos arī atbildēt viņai. Tā ir tik tiešām, ka tas plāksters, tā akcijas, tas ir droši vien, nu, akcijas samazinājums, tas ir vienīgais, kas mūs vispār, nu, glābīja patiesībā, nu, tas tā reģiona attīstība, nu, ko mēs varam darīt, ka tas ir vienīgais, kas mums ir. Mums tiešām nav stratēģijas, un šie kolēģi, viņi jau tikai prot spēlēties ar akcijas. Akcijas pieliek, akcijas noņem, nekāda plāna jau nav, tas ir vienīgais. Un tā ir tik tiešām arī valkas, arī mazie veikaliņi, arī tirgotāji, jā, jums ir taisnība. Viņiem, piemēram, šis akcijas kāpums būs tik dramatisks, ka viņiem nāksies vienkārši, es nezinu, nu, visu aizslēgt ciet, iedzīvot mežā. Cilvēki ir izmisumā. Un tā ir viena no, protams, ka tā arī, tas ir viens no aspektiem. Par kaitīgiem ieradumiem man tiešām ļoti gribētos ieteikt Voikas kundzei. Es saprotu, ka jūs vēlties veidot darba grupu tagad, ja, kaitīgo ieradumu aplikšanu ar nodokļiem. Nu, jūs jau tikai ar nodokļiem mākat spēlēties kaut kur pielikt, ja, kaut ko. Jūs aicinājāt Kirštēņu kungu piedalīties šajā. Ielieciet lūdzu darba kārtībā vēl vienu punktu, ka tas kaitīgais ieradums deputātiem ir neturēties pie saviem solījumiem un apmānīt cilvēkus. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim otro reizi.
Jā,
Jā, kolēģi, es tikai vienkārši vēlos ļoti īsi atbildēt uz tiem pārmetumiem, it kā kas izskanēja, kad netiek nekas cits darīts, kā tikai strādājam pie akcijas nodokļu palielinājumu un alkohola cenu palielinājumu. Tas ir absolūts muļķības. Veselības ministrija ir izstrādājusi, kā es teicu, plānu, un visiem ir iespējams ar viņu iepazīties. Un tur ir četras pasākumu grupas, un pirmais ir pieejamības samazināšana, otrais – mārketinga ierobežojumi un cenu politika, un šeit, starp citu, būs arī paredzēti gan reklāmas ierobežojumi, gan iepakojuma apjoma ierobežojumi dažādi, ja? Alkohola seku un indikātoru rādītāju monitorings, un ceturtā lieta, protams, arī alkohola atkarības un ārstēšanas profilakse. Un tad, kolēģi, man rodas arī tāds vēl jautājums. Man liekas, ka mēs nonākam pilnīgi pretrunās šeit debatējot. Jūs ļoti daudz, kas atbalsta šo likumprojektu, saka, ka alkohola cena un akcijas nodokļu pieaugums jau nekādi faktiski neietekmēs patēriņu. Tad kāpēc, kad mēs skatāmies Finanšu ministrijas prognozi, mēs sakam, ka nevar palielināt akcīzi, jo tad būs mazāk budžeta ieņēmumi. Ja jau akcīze neietekmē alkohola patēriņu, tad jau tieši mums jāpaukstina ir akcijas nodoklis, lai vairāk valsts var iekasēt un līdz ar to arī šo naudu novirzīt veselības aprūpēji. Te ir kaut kādā veidā dubultā morāli, un tie, kas var atļauties, tai skaitā arī saimes deputāti maksāt par alkoholu, lai viņi maksā vairāk, un lai viņi maksā lielāku akcijas nodokli, un valstī nāks kasē budžeta ieņēmumi. Paldies.
Vārds deputāts Slēdzu, komisijas vārdā deputāta Ivita Benihena Beikena.
Komisijas vārdā liels paldies visiem klātesošajiem par tik saturīgām un dziļām debatēm. Tāpatās arī aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Man ir lūgums deputātiem ļaut skatīt likumprojektu bez otrreizējas caurskatīšanas. Vai kādam ir iebildumi?
Deputāti vēlas iesniegt priekšlikumus, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Pēc balsojuma plenārs ir 15.
15 minūtes,
tas ir. Likumprojekta skatīšana otrajā.
Pagaidi, 12.35, tas ir 12.
12.50.
55. Tātad 12.50, jā?
Jā.
Un izskatīšanas laiks Saeimas sēdē.
Šī gada 20. februāra Saeimas sēdē.
Tātad izskatīšana šā gada 20. februāra Saeimas sēdē. Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 20. februāris. Likuma projekts par grozījumiem Romas starptautiskās krimināla tiesas statūtos otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputātī Nese Vojka. Vojkas kundze.
Kolēģi, mums ir jāpieņem otrajā galīgajā lasījumā Romas starptautiskās krimināla tiesības grozījumu Romas starptautiskās krimināla tiesības statūtos. Uz otro lasījumu grozījumi netika saņemti. Atgādināšu, ka Romas starptautiskā priekšlikumi netika saņemti. Paldies. Netika saņemti priekšlikumi un atgādināšu, ka Romas starptautiskā krimināla tiesa ir starptautiskā krimināla tiesa, kurai Latvija pievienojās jau 2000 ratificējušo statūtu 2002. Gadā, un tagad laikam ejot uz priekšu ir vajadzīgi atsevišķi grozījumi, un taču tie turpmākus grozījumus Latvijas likumdošanā neprasīs, jo mēs šo likumu tā esam uzrakstījuši. Ko lūdzu? Likuma projekts ir par grozījumiem.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par grozījumiem Romas starptautiskās krimināla tiesības statūtos otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam.
Augstie godātie deputāti, frakcijas vadītāja, lūdzu uz 5 minūtēm uz sarkano zāli uz frakcijas padomi kopā ar prezidiju sēdi. Paldies!
Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedrēji Marijai Golubevai.
Nav reģistrējušies deputāti Ārvils Ašarādins, Jānis Ādams un Siveta Benhena Bēkena. Ir Anda Čakša, Inese Ikstena, Ritvars Jansons, Aleksandrs Kiršteins. Ir Romāns Naudiņš, Vita Anda Tērauda. Inese Vojka, ir Ivars Zariņš, Reinis Znotiņš.
Paldies, pārtraukums līdz 13.40.